Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Замест беларуса Ігара Рачкоўскага камандаваць пагранкамітэтам будзе ўкраінец Александр Баечка. Швед Кромвел лічыць звальненне беларускіх сілавікоў поспехам лятучай акцыі. Наста Палажанка ў свой дзень нараджэння паехала ў калюню адведаць хворага Дмітра Дашкевіча.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Нарвежская паліцыя канфіскавала больш за 900 квіткоў на алімпіяду, якія былі адпраўленыя з Беларусі і Расіі для нелегальнага перапродажу. Як паведамляе агенцтва Reuters, канфіскаваныя квіткі былі выдзеленыя Беларусі і Расіі для членаў так званай алімпійскай сям'і, спонсараў, урадоўцаў і спецыяльных гасцей ад гэтых краін. Гэтыя квіткі даюць допуск на VIP-трыбуны. Яны пазначаны папярэджаннем аб забароне далейшага продажу. Канфіскаваныя запрашэнні, выдзеленыя беларускім і расійскім спартовым і ўрадавым функцыянэрам, прадаваліся праз нарвежскую інтэрнэт-касу Eurotim, якая не мае права гандляваць білетамі на алімпіяду. Амерыканскі тэлеканал CBS паведамляе, што агулам Eurotim набыў такім чынам каля 5000 квіткоў. Раней рэпартэр газеты The Sunday Times, працуючы пад прыкрыццём, выдаючы сябе за нелегальнага скупшчыка квіткоў, выявіў шэраг каналаў нелегальнага перапродажу квіткоў урадоўцамі розных краін. Прадстаўнік міжнароднага алімпійскага камітэту Герхард Хайберг заявіў, што МАК збіраецца праверыць тое, што здарылася, і спыніць гэта. Працягваем навіны. Былы генеральны сакратар АН Кофі Анан падаў адстаўку з пасады спецпасланніка АН і Лігі арабскіх дзяржаў па Сырыі пасля таго, як яго мірны план па вырашэнні сырыйскага крызісу не прынёс вынікаў. Аб адстаўцы Анана стала вядома з заявы, распаўсюджанай ў чацвер у АН. Цяпер генеральны сакратар АН Пан Гімун праводзіць перамовы з прадстаўнікамі арабскай лігі з тым, каб знайсці пераемніка Анану на пасадзе спецпасланніка АН і лігі па Сырыі, які будзе ажыццяўляць гэтую міратворчую дзейнасць. Тым часам у самой Сырыі паўстанцы сёння падвергнулі бамбардзіроўцы лётнішча Менахем у горадзе Алепа, выкарыстоўваючы вайсковую тэхніку, захопленую ў урадавых сіл. Пра гэта паведамляе сырыйскі цэнтр па назіранні за правамі чалавека, які базуецца ў Лондане. Раней сёння сілы прэзідэнта Башара Асада падвергнулі абстрэлу пры месці гораду Ааз-Ас паблізу турэцкай мяжы, які ўжо некалькі тыдняў знаходзіцца пад кантролем апазіцыі. Паводле сырыйскіх праваабаронцаў, у наваколлях Дамаску ў выніку праведзенага напярэдадні ўрадавымі сіламі рэйду загінулі прынамсі 35 чалавек, некаторыя з іх былі катаваныя. У Лондоне сёння прайшлі перамовы прэм'ер-міністра Вялікай Брытаніі Дэвіда Кэмерона з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуцінам, які прыехаў на алімпіяду заўзець за расійскую зборную па дзюдо. Кіраўнікі дзяржаў абмеркавалі становішча ў Сырыі. На прэсавай канферэнцыі пасля сустрэчы Кэмерон заявіў, што рознагалоссі паміж дзвюма краінамі аб метадах спынення крывапраліцця ў Сырыі пераадоленыя не былі. Пуцін дадаў, што пошукі рашэння прымальнага для абодвух бакоў працягнуцца і што міністры замежных справ абедзвюх краін прыкладуць для гэтага дадатковыя намаганні. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.